Pasaden astean, hilaren 16an, Naziarteko Lan Erakundeak, OIT-ek, etxe langileen lan baldintzen inguruan zenbait neurri onartu zituen. Isabel Ochoa, ATH, Bizkaiko Etxe Langile Elkarteko bozeramalea. Egunon?
Egunon.
Azteko, ze supotzen dute Naziarteko Lan Erakundearen itunak eta gomendioak etxe langileen lan baldintzetan? Gauza asko dira, badakigu, igual garrantzitsuenak aztertu edo azaldu beharko zenituzke.
Vale, bueno, lehenengo gauza da esatea hitzarmena derrigorrezkoa izan daitekela sinatzen bada. Baina gomendioa ez, gomendioa zehatzagoa da, gainera, bueno, etxeko langileentzat hobeagoa, baina hori gomendioa da. Orduan, ze aldatuko da? Ba, bueno, alde batetik, eta nik uste dut hori garrantzizkoena izango dela, ba, etxeko langileen lan ordu guztiak lan orduak izango direla. Ze esan nahi dut honekin, orain arte, bueno, legeak aurrikusten du egote aldi bat. Hau da, pertsona bat kontratatu daiteke ba, 40 ordu astean, eta gero beste 40 ordutan ba, etxean egoteko. Ordu horiek ez zaizkio ordainduko. Orduan, horren arabera, gaur egun langile askok ba, lan ordu pilo bat sartzen dituzte, baina gero soldata oso bajoa da. Oraindik aurrera, ba, lan ordu horiek guztiak kobratuko dituzte. Gero, lan kontratuak idatzizkoak izan beharko dute, gaur egun aukera uzten zaio jendeari, bueno, ahozkoak edo idatzizkoak egitea, aurrerantzean egin beharko lirateke danak idatziz. Eta garrantzizkoena idazki horretan zehaztu beharko lirateke baldintza guztiak. Lan ordutegia, gero mantenuagatik kenduko zaiena, eta zertu horretan mantenuaren inguruan ere aldaketa bat dator. Gaur egun, ba, soldataren 100% kendua zaio langileari mantenuaren, bueno, kontzeptu horretan. Baina, gaur egun ez dago zehaztuta zenbat kentzen dizuten, ba, gozaltzeko, afaltzeko, edo, bueno, bazkaringatik. Aurrerantzean, balio zehatz bat eman beharko zaio kontratuan. Eta horrek ekarriko du, ba, diru hori gutxiago izatea, seguruenik. Gero, gizarte segurantzarloan, esaten zai estaturi, ba, gainontzeko langileen eskubide berdinak eman behar zaizkiela. Eta arlo honetan, diskriminazio handia dago gaur. Adibidez, ba, baja bakarrik kobratzen da 29. egunetik aurrera. Jendeak ezin du alta hartu gizarte segurantzan astean 18 ordu baino gutxiago lan egin ezkero. Gero, bajan gertatzen direnean kuota osoa, gizarte segurantzako kuota osoa beraiek ordaindu behar dute. Hori, parekatzen zaienean erregimen orokorrarekin hori dena desagertuko da. Espero dezagun, baina, baina prinsipioz, ba, ala izan beharko lirateke. Eta, bueno, asko zauza gehiago, ez dakit orain, ba, bueno, adibidez, bueno, hori importantea da, eta gainera krisi garai honetan jendeak ulertuko du. Gaur egungo edozein langileri gertatzen bazaio bere empleatzailea ba, kaudimen gabekoa baldin bada, hau da dirurik ez badauka soldata ordaintzeko eta zorra ba, gertatzen bada, bueno, berme fondoak jendeari alokatuak ordaintzen dizkio. Etxeko langileen kasuan hori ez da gaur egun gertatzen, baina esaten da berme fondo batek ere ordaindu beharko liekela, bueno, ba, empleatzailek ordaindu ez dieten soldatak, ba, bueno, porrot egin dutelako edo tirurik ez daukatelako. Eta ero, oso importantea den beste zehozer, eta da, osasun, bueno, lan osasun neurriak aplikatu behar zaizkiela. Egun, etxeko langileak, ba, arau guztietatik kanpo geratzen dira. Eta, esaten da, ba, han ere lan arriskoak daudela, eta orduan arauak, arau bereziak egin behar direla, ba, horri begira. Eta, ja bukatzeko, enplegu agentzien kontrol zehatza eskatzen da. Ikusten denez, hori mundu mailako arazoa da. Hemen ere, ba, agentzia pribatu hoiek, kolokazio agentzia pribatu hoiek, ba, abusu pilo bat egiten dituzte etxeko langileekin, eta bueno, hori oso gauza jakina da. Orduan, exigitzen zai estatuei, ba, kontrolak zorroztea. Eta hori izango litzateke gutxi gora bera, gauza gehiago dago, baina esko da.
Dena den, oite edo nazioarteko lan erakundearen batzordera iristako puntu batzuk ez dira itunean agertzen?
Bueno, adibidez, agentzien kontuan, ba, gu nahiko pozik egunden ze batzordera heldu zen nahi izan zen. Agentzia horiek kontrolatu behar zituztela, asko zera zorrotzagoan, eta ba, infrakzioak egin dituztenak, ba, bueno, publikoki adierazia behar zela zeintzuk ziren. Orduan, publiko egiten baduzu zeintzuk diren, ba, legea betetzen ez duten agentziak, bermea handia ezartzen ari zara, ba, jende gehiagori, ba, iruzurra ez egiteko. Zer gertatu da? Ba, agentziak, bueno, ba, kaor lobiak daude eta, bueno, presionatu dutela eta neurri hori kendu dute. Orduan, gu, bueno, pensatzen genuen oso neurri eraginkorra izan zitekela. Baina, bueno, lortu dute kentzea.
Bestalde, Hego Euskal Herriko etxe langile baten argazkia argi agertzen da datuen arabera. Emakumea eta etorkina.
Bai, bueno, emakumea, bai, ehuneko haundi baten 80 pikoan, eta etorkina, baina nik uste dut horretan, bueno, bereiztu behar dela etxe barruetan lo egiten dutenak eta kanpoan lo egiten dutenak. Eta la, kanpoan lo egiten dutenen artean nik enuke zango gehiengoak direnik. Hori bai, bueno, ba, jendearen zaintza zarguratzen direnak eta barruan lo egiten dutenen artean, bueno, dira gehiengo zabala, eh? Baina, bueno, ikerketak, bueno, doitu, hori ere esan du itxarmenak, oiteko itxarmenak. Datuak ikertu behar direla, inkestetan sartu behar zaizkiela. Ze askotan hitz egiten dugunean, egia esan de hori hitz egiten dugu. Ze ez dakigu. Baina, adibidez, gizarte segurantzako datuen arabera, ba, elkargo autonomoan, adibidez, ba, kanpotarrak dira ehuneko 54. Esan nahi dut, gainontzekoak hemengoak direla. Eta Nafarroan gehiago dira etorkinak, 63. Baina esan nahi dut, nik uste dut irudia bestelakoa dela. Eta nik pentsatzen dut batzutan irudia bestelakoa dela, ba, oso ikusgarria delako etorkin bat ikusten duzunean, edadetu batekin, zalantzari gabe bere etxeko langilea da, baina zuk ikusten badituzu hemendik. Ez, ba, paseoan bi pertsona hemengoak direnak ez dakizu den bere etxeko langilea edo bere ioba. Eta orduan, bueno, ikusgarritasunak ere egiten du, ez, ideia hori, ba, gehiengoa badak kanpotarra, baina, bueno, hemengo pilo bat ari dira ere bai, ba, etxeko lanetan, ez.
Egun zenbat etxe langileek Euskal Herrian dute gizartea segurantza edo kontratua? Baldago daturik?
Bai, gizarte segurantzan kontratua izatea beste gauza bada. Gizarte segurantzan daude elkargo autonomoan 15.800 eta Nafarroan 4.800 bat edo. Orduan, horiek dira alta emanda daudenak. Baina, gogoratu behar da, orain dela bi edo hiru hilabete, atera zela beste zenbaki bat, eta da, Eusko Jaurlaritza egiten ari da inkesta bat, eta inkestaren arabera, elkargo autonomoan, 1.000 familiak esaten zuen etxeko langile zeukala. 1.000 familiak. Hombre, haietatik batzuek agian daukate, ba, ezak, pertsona bat egunean hiru ordu, eta gero pertsona hori joaten da beste etxe batetara, eta ordan, batzuk errepikatu daitezke, baina ez, hau da, 50.000 daudela, seguru nago, gutxienez.
Bukatzeko, Isabel, urrengo urratsak sektore honen egoera latza bideratzeko, zeintzuk?
Bueno, gu momentuz, ari gara, bueno, sostengua bilatzen, ez? Eta arduan, adibidez, egun bat eta pikon, ba, lortu ditugu 100 erakunderen sinadurak. Orduan, guk uste dugu gai honetan, beste gauza batzuen artean, lehenengo ba, ikusgarritasuna lortu behar dela, hau da. Egoerea txarra dela eta aldaketak zeintzuk diren behar direnak, ba hori ikustarazi behar dugu. Ze jendeak ez daki, zer gertatzen ari den. Orban, ba, kanpaina hori egiten ari, da, ari gara, elkarteen ba, sinadurena, eta gero, egingo dugu, ba, pentsatu behar dugu, zorain, bueno, aldaketa oso berria da, nola presionatu, ba, hori, arauen aldaketaren arte, ez? Adibidez, bueno, ba, parlamentuan, orain dela ez asko, bultzatu genuen aralarrekin batera, mozio bat ezizitzeko lanbidek ba, etxeko lanaren eremuan bitartekaritza lana egitea. Ze orain artean ez zuten nahi. Zabaletak esaten zuen beti, ba, bueno, ba, beste arloekin ba, ezer egiten ez badute lanbidera erakartzeko zergatik etxeko langilei egin behar zitzaien ba, tratu ezberdina eman. Ba, guk esaten el nombre, ba, enplegu agentzia pribatuen menpean daudelako, besteak bezala. Orduan, bueno, arloka aldugun egiten dugu. Eta gero, hombre, nik esango nuke sindikatuak denek ez dute berdin jokatzen, baina sindikatuak, bueno, gehiengoa egoten dela gai honekiko nahiko hotz. Zan nahi dut, ez dutenez botorik ematen hauteskunde sindikaletan, ez diotenez sindikatu bati poderea ematen, ba, bueno, ez dute hartzen oso serio, ez? Eta hori ere lortu behar dute. Hau da, sindikatuek ulertu behar dute, hau oso gai garrantzizkoa dela, dena den berdin ez dute denek jokatzen, hori ere zan behar dago.
Isabel Otxoa, ATH Bizkaiko Etxelangileen Elkarteko bozeramailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zuei.
Agur.